havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 8-mart, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda mahalla oqsoqollari saylovi bo'lib o'tadi. Kobulda Farxondaning o'limiga oid hukm o'z kuchida qoldirildi. Savchenkani ozod qilish chaqirig'ini 200 dan ziyod mashhur imzoladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning may-iyun oylarida O'zbekistonda mahalla qo'mitalariga saylov o'tkaziladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senati matbuot xizmatiga ko'ra, bo'lajak saylovlarda 9767 nafar mahalla qo'mitasi raisi va ularning 99 mingdan ziyod maslahatchisi saylanishi rejalangan. Mahalla qo'mitasi raisligiga nomzod odatda oliy ma'lumotli bo'lishi va saylov oldidan tegishli hududda kamida 5 yil muntazam ravishda yashab kelgan bo'lishi lozim. O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi qarori bilan bo'lajak saylovlarni uyushtirish va o'tkazishga ko'maklashish bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan, o'z-o'zini boshqarishning eng kichik institutlaridan biri bo'lgan. Aholi manfaatlarini himoya qilish va uning nomidan qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lgan mahalla qo'mitalari mustaqil O'zbekistonda davlat idoralariga xabar yetkazuvchi tizimga aylangan yuzasidan shikoyatlar bor. Afg'oniston Oliy sudi kobullik talaba Farxonda Malikzodani Qur'oni Karimni yoqqanlikda ayblagan kishiga nisbatan 20 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Bu soxta ayblov natijasida ayol o'tgan yilning mart oyida Afg'oniston poytaxtidagi maqbara oldida g'azablangan olomon tomonidan kaltaklab o'ldirilgandi. Sud islomiy fiqh bo'yicha o'qiyotgan 27 yoshli Farxondani o'ldirishda qatnashgan boshqa 12 ishtirokchiga nisbatan chiqarilgan 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish hukmini ham o'z kuchida qoldirdi. Afg'oniston Oliy sudi apellyatsiya uchun so'nggi instansiya bo'lib hisoblanadi. Farxonda Malikzoda maqbara oldida tumor sotgan 60 yoshli Bashir Azizini g'ayri-islomiy ish bilan shug'ullanayotganini aytgandan keyin u qizni Qur'onni yoqqanlikda ayblab chiqqandi. Farxondani o'ldirishga aloqadorligiga oid video yoyilgandan keyin Azizi va yana 3 kishi o'lim jazosiga hukm qilingan. Apellyatsiya sudidan keyin bu jazo 20 yillik qamoq jazosiga almashtirilgan. Qotillikka aloqador 4-chi shaxsga esa uning balog'atga yetmaganligi e'tiborga olgan holda 10 yillik qamoq jazosi tayin qilingan. Ikkiyuzdan ziyod siyosatchi va boshqa mashhur shaxslar Rossiyadan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkani ozod qilishni talab qilish bo'yicha favqulodda choralar ko'rish chaqirig'i bilan Yevropa liderlariga ochiq xat yo'lladi. Mazkur xatni imzolaganlardan biri adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Aleksievich Rossiya rasmiylarini fuqarolik haqlari, xalqaro huquq va o'z konstitutsiyasi ustidan kulayotganlikda ayblaydi. Nadejda Savchenko 2014 yili iyulida Ukraina hududidan Rossiyaga o'g'rinchi olib chiqib ketilgan. Rossiyada uchuvchi ayol Ukrainadagi fuqarolar urushini yoritayotgan ikki rus jurnalistining o'limida ayblanmoqda. Hozirda sudlanayotgan Savchenkoga nisbatan 9 mart kuni hukm o'qilishi mumkin. Prokuror Ukrain uchuvchisiga 23 yillik qamoq jazosi so'ramoqda. Savchenko esa o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovni tan olmagan. Sud Savchenkoni so'nggi so'zdan mahrum qilganidan so'ng uchuvchi ayol 10 kunlik ochlik e'lon qilgan. Anqara Yevropaga muhojir oqimini to'xtatish uchun Turkiyani tezroq Yevropa ittifoqiga a'zolikka qabul qilish va turkiyaliklar uchun viza tartibini tezroq bekor qilish taklifi bilan chiqdi. Biroq 7 mart kuni Bryusselda Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu bilan uchrashgan Yevropa ittifoqi rasmiylari bu rejani ko'rib chiqish uchun ko'proq vaqt talab etilishini bildirdilar. Turkiya Suriyadan kelayotgan qochqinlarga yordam berish uchun o'tgan yil noyabrida Yevropa ittifoqidan 3 milliard yevro so'ragandi. Ozodlikda tongi
Yan yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Jizzaxning Paxtakor tumanida yosh yigit-qizlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani aytilmoqda. Bu xabarni tekshirish asnosida 10 ming kishi istiqomat qiladigan Paxtakor tumanida yanvar oxiri va fevral boshidagi 15 kunlik muddatda bir yigit va bir qiz o'zini osishga uringani ma'lum bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, oilaviy maishiy sabablar bois tuman yoshlari orasida o'z joniga qasd qilish urinishlari ko'paygan va buning oldini olish uchun kollejlarda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Ozodlikning Jizzax viloyat prokuraturasidagi manbasiga ko'ra, hozirgi kunda bu ikki hodisa yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda.
Bitta tumandagi yosh yigit-qizlar o'rtasida o'zini o'ldirishga urinishlar ko'paygani bois kollejlarda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. 9 mingdan sal ko'proq aholi yashaydigan joyda 15 kun ichida ikkita o'zini o'ldirishga urinish hodisasi yuz berdi. Bu xavotirli signal. Joriy yilning 24 yanvarida 23 yashar Ommonov Obid Shamsiyevich bo'yniga sirtmoq solib o'zini osgan paytda otasi yetib kelib qutqargan. Ommonov osilish oqibatida olingan jarohat tashxisi bilan kasalxonada davolanmoqda. Fevral boshida ayni voqea ayni tumanda takrorlanyapti. 23 yashar Qilichova Kamola Shokir qizi kechqurun oshxona tomidagi yog'och to'singa arqon bilan o'zini osgan. Bu holatda ham uni onasi qutqarib qolyapti. Qiz kasalxonaning jonlantirish bo'limida o'ziga kelgan. Ayni paytda Qilichova Kamola kasalxonada qolmoqda,
deydi manba. Facebookda tarqalgan xabarlarda Jizzaxning Paxtakor tumanida yil boshidan beri 20-25 yoshlardagi 8 yigit-qizning o'zini osgani iddao qilinadi. Xabarda tuya so'yib qurbonlik qilish evaziga o'zini o'ldirish muammosini bartaraf qilish uchun pul yig'ilayotgani aytilgan. Ozodlikning Paxtakor tumanidagi manbasi Hazrati Bilol va Qoramirzo ota masjidlaridagi juma xutbalarida o'z joniga qasd qilishning gunohi azim ekanligi borasida va'z qilinganligini aniqladi.
Tumanda 5 masjid bor. Hazrati Bilol va Qoramirzo ota masjididagi imomlar o'zini o'ldirgan kishiga janoza buyurmaydi, u kofir qatorida sanalishini aytib nasihat qildi. Orifjon domla ham har safar aytadi: tuya masalasida tashabbus imomdan chiqmadi. Shunaqa irim bor ekan, mahalla keksalari shu irimni qilmoqchi. Bu gap jumadan keyingi yig'ilishda keksalar o'rtasida bo'ldi,
deydi suhbatdosh. Manbaning aytishicha, ko'p holatda gap so'z bo'lmasin deb o'zini o'ldirganlar o'zi o'ldi deya rasmiylashtirilganini aytdi.
Masalan, yaqinda 25-chi savxozda bir qiz o'zini osib o'ldirdi. Odam to'plandi, hamma ko'rdi shuni. Lekin qizning ota-onasi bu gap ovoza bo'lishini istashmadi. O'zi o'ldi, epileptik edi deb doktordan qog'oz to'g'irlab svidetelstvo o smerti olishdi,
dedi Ozodlik manbasi. Ayni paytda rasmiy idoralar joriy yilning yanvar-fevral oylarida 8 suitsid holati ro'y berganini tasdiqlamadi. Rasmiylarga ko'ra, oilaviy maishiy sabablar bois yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish urinishlari ko'paygan va buning oldini olish uchun kollejlarda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ozodlik muxbiri bilan ijtimoiy tarmoqda yozishgan toshkentlik ruhshunos vrach Go'zal Alimjonovaga ko'ra, suitsidga intilish aksar holatlarda ruhiy xastalar alomatidir. Suitsid ruhiy yordam berilmagan, profilaktika ishlari olib borilmagan paytda uchrashi mumkin. Suitsidni hech qachon norma deb aytib bo'lmaydi, deya ta'kidlagan ruhshunosga ko'ra, o'z joniga qasd qilish niyatida bo'lganlarga o'z vaqtida kerakli yordam ko'rsatilsa, istalmagan oqibatlarning oldini olish mumkin. Wikipediyadagi ma'lumotga ko'ra, 2012 yil O'zbekistonda 2184 kishi o'z joniga qasd qilgan. O'zbekistonda o'quvchi yoshlar orasida turli sabablarga ko'ra o'z joniga suiqasd qilish holatlari uchrab turadi. Bundan 3 oy muqaddam Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi tibbiyot kollejining 3-chi kurs o'quvchisi Sevara Obloqulova o'z hovlisining 2-chi qavatdagi zinapoya panjarasiga osilgan holda topilgan edi.
Jizzaxning Paxtakoridagi gaplardan xabar qildi muxbirimiz. Endi Shvetsiyaning Ostershund shahriga o'tamiz. Bu shahar sudi o'zbekistonlik olim Obidqori Nazarovga suiqasd ishi tergovi doirasida asli o'zbekistonlik Rossiya fuqarosi Tigran Kaplanovni, boshqa ismi Umid Aminov, hibsga olishga order berdi. 4 mart tungi mahkama qarori bilan Kaplanov Obidkorni otgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyni yollash va uning suiqasd ijrosi bilan bog'liq sarf xarajatlarini to'lashda gumon qilinmoqda.
Ostershund sudining ozodlik tasarrufiga kelib tushgan 4 mart kungi qarorida 37 yashar Rossiya fuqarosi Tigran Kaplanov, shuningdek Umid Aminov nomi bilan tanilgan shaxs, Shvetsiyadan boshpana olgan o'zbekistonlik imom Obidqori Nazarovni o'ldirish uchun Yuriy Zhukovskiyni yollagani da'vo qilingan. Qarorda aytilishicha Kaplanov Aminov 2011 yil noyabridan 2012 yil fevralga qadar O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyning Shvetsiyaga borish uchun viza olib berish va u yerda Obidqorni topishi bilan bog'liq sarf xarajatlarini to'lashda gumon qilinmoqda. Shvetsiya matbuotiga intervyu bergan prokuror Obidqorga suiqasd urinishini tergov qilayotgan Kristir Petersen Kaplanovning hozir Rossiyada ekanini taxmin qilmoqda. Agar shunday bo'lsa, uning Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishiga erishish oson kechmaydi, dedi shved matbuotiga intervyu bergan Petersen. Peterson Tigran Kaplanov nomini O'zbekistonlik imom Obidqori Nazarovga nisbatan 2012 yilning fevralida amalga oshirilgan suiqasdga oid 4 mahkamaning barchasida tilga olgan. Xususan suiqasd ijrochisi sifatida sudlangan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy ham mahkamalarda Kaplanov Aminovni tanishi va u bilan aloqada bo'lgani, uning ko'magida Shvetsiyaga kelganini tasdiqlagan edi. Mahkamalarda boshdan oyoq ishtirok etib kelayotgan Davudxon Obidxon o'g'liga ko'ra, Obidxon qorining himoyasi Tigran Kaplanovning suratini Zhukovskiyga ko'rsatgan. Ozodlik bilan suhbatda Davudxon o'shanda Zhukovskiy bu shaxsni tanishini tan olgan, Shvetsiyaga kelish uchun aynan u hujjat qilib bergani va Obidxonga oid to'plagan hujjatlarni ham Kaplanovga borib topshirganini aytgan edi, deydi. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra 37 yashar Tigran Kaplanov asli O'zbekiston fuqarosidir. Unda Qirg'iziston va Rossiyadan olingan soxta pasportlar borligi haqidagi iddaolar ozodlikka ma'lum. Shuningdek, prokuror Kristir Petersen ham Kaplanovga oid ko'rilgan Rossiya pasportining soxta ekanini ehtimoldan soqit qilmayotir. Muhimi, ayni shu shaxsning nomi Istanbuldagi O'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriyga nisbatan suiqasd uchun borayotgan mahkamada tilga olinmoqda. Turkiyadagi nufuzli Yeni Shafak gazetasida bosilgan tepkini bosganga $200,000 berildi sarlavhali maqolada iddao qilinishicha, Istanbulning Bakırköy tumanidagi og'ir jazo mahkamasida bo'layotgan sudda ham Tigran Kaplanov qotilliklarni pul bilan ta'minlagan tashkilotchi sifatida ilgari surilmoqda. Istanbul sudidagi da'voga ko'ra, O'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriyni otgan Turkiya fuqarosi Eldor Aslonga $200,000 miqdorida pul to'langan. Shuningdek, Istanbul mahkamasida Shvetsiya va Turkiyadagi o'zbekistonlik imomlarni o'ldirish uchun 20 kishilik killerlar guruhi yollangani va buni tashkil qilgan bir necha o'zbekistonlik nomi tilga olinmoqda. Shvetsiyadagi suiqasdning ijrochisi sifatida aybdor topilgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyga Sundsvall shahar sudi 1 mart kuni umrbod qamoq jazosini berdi. Shvetsiya prokurori Kristir Petersen Obidqori Nazarov ishi bo'yicha ayblov xulosasida O'zbekiston hukumatini to'g'ridan-to'g'ri ayblamagan bo'lsa-da, Zhukovskiy suiqasdni O'zbekiston hukumati buyrug'iga ko'ra amalga oshirgani xususidagi iddaolarni ilgari surganini ozodlikka bildirgan. 58 yashar Obidqori Nazarov 2012 yilning 22 fevralda Shvetsiya shimolidagi Stormsund shaharchasida o'z uyi yo'lagida otib ketilgan edi. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lgan Obidqori Nazarov hamon shifoxonada qolmoqda.
Bundan buyon yoritadiganlarimiz 25. tabrik O'zbekiston prezidenti xotin-qizlarni 8 mart bilan qutladi. Izi chiqdimi? Toshkentda o'tkazilgan xalqaro mebel ko'rgazmasida chinordan yasalgan jihozlar namoyish qilindi. Afg'oniston bilan chegara hududida Tojikiston chegara qo'shinlari qo'shni davlatdan o'tgan terror guruhiga qarshi amaliyot o'tkazmoqda. O'zaro otishma chog'ida har ikki tarafdan bir nafardan odam halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 7 mart kuni ertalab Tojik-Afg'on chegarasining bir necha joyida qurolli terrorchilarga qarshi amaliyot davom etgan. Chegara qo'shinlari boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Muhammad Ulxo'jayev dushanba kuni Ozodlikning Tojik xizmatiga 5 mart kuni Tojikiston chegarasini buzib o'tgan qurolli guruhni yo'q qilish bo'yicha amaliyot hali ham davom etayotgani, Tojik askarlari Panj daryosi bo'ylab joylashgan orolchalarda tozalash amaliyotini olib borayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozirgacha qurolli guruhning faqat bir a'zosi, Fasxiddin Valadi Qurbon ismli kishi o'ldirilgan. Guruhning 2 yoki 3 a'zosi qo'lga olingan. Ulxo'jayev otishma chog'ida tojikistonlik 4 chegarachi o'lganiga oid mishmishlarni rad etdi. Mulozimning aytishicha, jang chog'ida Praporshik Suhrob Safolov halok bo'lgan. Afg'onistonlik mahalliy rasmiylar shanba kuni Panj chegara otryadi hududida tojik chegarachilar bilan jangga kirishgan qurolli guruh Taliban ekstremistik harakatiga mansubligini aytmoqdalar. Imom Sohib nohiya ma'muriyati rahbari Amoniddin Qurayshi 6 mart kuni Ozodlikning tojik xizmatiga bergan suhbatida bu qurolli guruh Taliban harakatiga kirishini 9 jangaridan iborat guruh yetakchisi bo'lgan Mirafsal Valadi Arbob esa o'tmishda kontrabandist bo'lib, keyinchalik toliblarga qo'shilganini aytgandi. Qurayshi Afg'onistonning Imom Sohib nohiyasi hududidagi Tojikiston bilan chegarasi Taliban harakati jangarilari nazorati ostida ekanini qayd etgan. Unga ko'ra, hozirda toliblar Qunduz viloyatiga qarashli Imom Sohib nohiyasi hududining 30%ini o'z nazorati ostida tutib turibdilar. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari boshqarmasining jamoatchilik bilan aloqalar markazi shanba kuni ertalab soat 9:30 da Panj chegara maskani hududida chegarani qo'riqlayotgan askar va zobitlar Afg'oniston Islom Respublikasi fuqarosi Mirafzal Valadi Arbob Sherafzal boshchiligidagi 9 kishidan iborat qurolli guruhning chegarani noqonuniy ravishda kesib o'tishining oldini olgani haqida xabar tarqatgandi. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, hozirda bu jinoyatga aloqador odamlar shaxsi aniqlangan va ularga nisbatan Tojikiston Respublikasi qonunchiligi talablari asosida keskin choralar ko'riladi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
O'zbekiston prezidenti har yili bo'lganidek, bu yil ham o'zbek ayollarini 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan qutladi. Prezident tabrigida O'zbekiston jamiyatini ayollar ishtirokisiz tasavvur qilib bo'lmasligi, mamlakatda ayollar rivojlanishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilgani alohida ta'kidlangan. Ammo O'zbekistonda 3 ayoldan iborat bir oila borki, ularning huquqlari bir necha yillardan beri toptalib kelmoqda. Ularning o'z huquqlarini tiklash harakatlari esa ularning bugungi vaziyatni va ahvolini yanada og'irlashtirmoqda. Qo'qonlik bir oiladagi 3 avlod ayollar qismati haqida Elmurod hikoya qiladi.
O'zbekiston prezidenti har yili bo'lganidek joriy yilda ham o'zbek ayollarini 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan qutladi. Prezident tabrigida bugungi o'zbek jamiyatini ayollarning faol ishtirokisiz tasavvur qilish mumkin emasligi ta'kidlangan. Prezidentning e'tirof etishicha, O'zbekistonda ta'lim, madaniyat, fan sohasida ayollar 73%, sog'liqni saqlash sohasida 75%, sanoatda 42%, qishloq xo'jaligida 43% tashkil qiladi. Tabrikda aytilishicha, ayollar 120 mingta kichik biznes subyektlarini, 4550 tadan ortiq fermer xo'jaliklarini boshqarmoqda. Islom Karimov O'zbekistonda sog'lom ona va bola yili loyihalarini amalga oshirish uchun 7 trillion 483 milliard 300 million so'm va 194 million 400 ming dollar mablag' ajratilganini ham eslatib o'tdi. Maqolamizni prezidentning tabrigi bilan boshlagan bo'lsak-da, bu o'rinda Islom Karimovning tabrik matnini tahlil yoki revizya qilmoqchi emasmiz. Prezident aytgan gaplar bo'lsa bordir. O'zbeklar aytganiday, poshsho bilmasa gapirmaydi axir. Maqolamizning qahramonlari Qo'qondagi bir oilaning 3 a'zosi. Uchalasi ham ayol, uchala ayol ham 5 yildirki o'z huquqlari tiklanishi uchun kurashib kelayotgan, buning ortidan ko'p azob tortgan. Ularga ayollar bayram ham tatimay turgan bir payt. Shunday qilib, birinchi qahramonimiz oila boshlig'i Rahbarxon Odilova. Oila a'zolari bilan 2007 yilda bosqinchilikda ayblanib qamalgan va 2010 yilda amnistiya tufayli ozodlikka chiqarilgan 71 yoshli Rahbarxon Odilova 2014-2015 yilda O'zbekiston Prezidenti rezidensiyasi hamda Oliy Majlis binolari oldida piket o'tkazganidan so'ng ijarada o'tirgan uyidan ham haydaldi. U 5 yildan beri huquq-tartibot xodimlari uning oilasiga nisbatan jinoyat ishlarini soxtalashtirganini aytib, toptalgan haq huquqlari tiklanishini talab qilmoqda. 5 yillik azob ortidan Rahbarxon Odilova saraton kasaliga chalingan. Hozirgi kunda uning ahvoli o'ta og'ir.
Mani qizimni Adilova Muhayyoxonda 27 kun upravleniyeni podvalida saqlashyapti, urushyapti, chochlarini kesib tashlashyapti. 8 oy men qizimni to'liq sudda ko'rdim xolos. Sud bo'lgandan keyin bunga 7 yil bergandan keyin Toshkentga olib kelyapti meni. Toshkentga olib kelib, Toshkentda meni 3 oylikmi, 2,5 oylik balasi tushyapti. Qo'qonda buni oldiga alinachani upravleniye bo'lgan kirib, bu bilan polni alinima qilib o'rgan. Bu ishni eshitganimdan keyin iroda ham bilan yoza boshladik.
Dedi Rahbarxon Odilova. Ikkinchi qahramonimiz Muhayyo Odilova. Ozodlik radiosi 2011 yilning 21 noyabrida va 24 noyabrida Muhayyo Odilovaning qamoqda zo'rlanishi bilan bog'liq maqolalarni e'lon qilgan edi. Mazkur maqolalarda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari jazoni ijro etish boshqarmasi boshlig'i polkovnik Abdukarim Shodiyev Oliy Majlisda bo'lib o'tgan yig'inda qo'qonlik Muhayyo Odilova 2006-yilda tergov paytida militsiya zobiti tomonidan zo'rlangani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlagani aytilgan. Ammo bir necha kundan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Muhayyo Odilova zo'rlangani rasman tan olingani haqidagi ma'lumotlarga raddiya bergani xabar qilingan.
Men endi 2 yil 3 oyda chiqyapman. Pachti 3 yilda chiqib yozmagan joyim qolmadi. Beringiz haqida og'zini ochishmaydi. Sanasa, men yozaman, menga boshqa javob keladi. Hech qanaqa men shu yozganim uchun yana ustimdan jinoiy ish qo'qonlik qo'zg'atib qo'ygan. Qo'qon ichki ishlar. Borsam menga aytadiki, jinoiy ikki qatlingni to'g'risida vachi gapirma deydi. A qanday gapirma? Men erim endi men bilan yashamaydi. Oilam buzilib ketdi, uzun tug'masga aylanib qolaman. Endi nima o'tiramanmi?
Degan edi Ozodlik radiosiga Muhayyo Odilova. Uchinchi qahramonimiz Iroda Odilova. Maqolamiz qahramonlarining aytishlaricha, ularning boshiga kelgan kulfatlar Qo'qon go'sht kombinatida injener bo'lib ishlagan Iroda Odilova kombinatning o'sha davrdagi rahbarlarini ishlab chiqarish korxonasini talon-taroj qilishiga qarshi chiqqani ortidan boshlangan. Buning oqibatida 2006-yilda Rahbarxon Odilovaning kichik qizi Muhayyoni militsiya xodimlari o'z uyidan qimmatbaho buyumlarni o'g'irlaganlikda ayblab, militsiyaga olib ketishgan va qamashgan. Iroda shundan so'ng ham Qo'qon go'sht kombinatini talon-taroj qilayotganlarga nisbatan kurashni to'xtatmagan. Ayni paytda Rahbarxon va Iroda Odilovalar Muhayyoning qamoqda zo'rlangani voqeasi yuzasidan tergov o'tkazishni talab qilib, yuqori idoralarga o'nlab marotaba shikoyat qilgan. Oxir-oqibat oilaning qolgan a'zolari ham 2007-yilda bosqinchilik ayblovi bilan sudlanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan va 2010-yilda amnistiya bilan ozodlikka chiqqan.
Men sex boshlig'i edim. Ushbu direktor bilan ishladim. Men shu oxirgisi Tojiboyev Ibrohim, Nosirov Nodir, Sotvoldiyev Jamshid tarqasidan meni onam bir kun go'sht kombinatida ishlamagan onani ham men bilan birga qo'shib olib kirib ketdi. 13 yil turoy beribdi menga. Onamga 63 yoshida bromata sutlanmagan ayolga 9 yil turoy bergan ekan.
Go'sht kombinatini qarshi kurashganlaringiz nima bo'ldi ular?
Hech nima bo'lgan yo'q, yurishibdi go'sht kombinatni sotib, cho'ntaklariga pullarni qo'yib, asabniyaklarda yashab yuribdi. Oligarx ular. Aman to'g'risini bor haqiqatni aytganimdan keyin men yomon otlikka chiqdim.
Dedi Iroda Odilova. Rahbarxon Odilovaning aytishicha, oila a'zolari qamoqda o'tirgan paytda huquq-tartibot tuzilmalari xodimlarining qarindoshlari jabrlanuvchilar sifatida ularning mol-mulklarini o'zlashtirib olgan. Hozirgi kunda Rahbarxon, Iroda va Muhayyo Odilovalar tom ma'noda ko'chada yashamoqdalar. Ularning prezident devoni, Oliy Majlis, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligiga yozgan yuzlab arizalari esa shu kungacha e'tiborsiz qoldirilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Endi chinorlar bilan bog'liq gap. O'tgan haftada Toshkentda Mebel Expo O'zbekiston 2016 xalqaro ko'rgazmasi o'tkazildi. Atrof muhit muammolarini yorituvchi toshkentlik blogerning yozishicha, mebel ishlab chiqarish texnologiyalari, interyer va dizayn mavzusiga bag'ishlangan tadbirda chinorlardan yasalgan jihozlar ko'rgazmaga qo'yilgan. Bloger Natalya Shulepina shu munosabat bilan Toshkent va mamlakatning boshqa shaharlarida chinor daraxtlarining ommaviy tarzda kesilayotganini muammosini eslatdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkentda mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan o'nlab korxonalarda eng xaridorbop mahsulot aynan chinordan yasalmoqda. Farruh Yusufi.
Mebel Expo O'zbekiston 2016 xalqaro ko'rgazmasi 2-4 mart kunlari o'tkazildi. Stol, stul va boshqa turdagi anjomlar ko'z-ko'z qilingan mazkur tadbirda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 15 mamlakatdan 90 dan oshiq shirkat ishtirok etgan. 13-chi xalqaro ko'rgazmaning katta qismi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan to'ldirilgani aytilmoqda. Ko'rgazmaga borgan Sreda O'z blogi asoschisi Natalya Shulepina mahalliy korxonalar namoyish qilayotgan anjomlarning katta qismi chinordan yasalganiga e'tibor qaratdi. Blog muallifi mahalliy ishlab chiqaruvchi asosan chinorlarni ishlatayotgani mamlakat bo'ylab shahar va tumanlarda chinor daraxtlarining kesilayotgani sababidir degan taxminni ham ilgari surdi. Mahalliy sanoatni yog'och bilan ta'minlash uchun sanoat plantatsiyalari barpo qilish chorasi ko'rilmasa, O'zbekiston shahar va qishloqlarida hali ko'p chinor va yong'oq daraxtlari kesilishini kutish mumkin. Mahalliy yog'och sanoati haqida Mebel Expo O'zbekiston 2016 ko'rgazmasida ma'lumot berilmadi, deya yozdi Natalya Shulepina. Xalqaro ko'rgazmaga qo'yilgan anjomlar aynan Toshkent va boshqa shaharlarda kesilgan chinorlardan yasalganini ta'kidlashga yetarli asos yo'q albatta, lekin ma'lum bo'lishicha O'zbekistondagi mebel ishlab chiqaruvchi yuzlab korxonalarning haqiqatan O'zbekistonda o'sadigan chinor va yong'oq yog'ochini ishlatishni ma'qul ko'rishi e'tiborlidir. Sababi chinor Rossiyadan keltiriladigan qarag'ay, tilog'och kabi daraxtlardan ko'ra mustahkamroq va gulu ham chiroyliroqdir, deydi soha mutaxassislari. Mebel Expo O'zbekiston 2016 ko'rgazmasiga mahsulotlarni olib chiqqan shirkatlardan birining vakili Ozodlik bilan o'zaro suhbatda chinor va yong'oqdan yasalgan anjomlarning bozori eng chaqqon, deya ta'kidladi.
Hozir ko'pchilik asosan o'zimizda yetishtiriladigan chinor va yong'oqni so'rashyapti. Chunki yaxshi ishlov berilgan chinordan yasalgan mebel juda chiroyli, mustahkam bo'ladi va ko'p yillar xizmat qiladi. Lekin biz Toshkentda kesilgan chinorlarni ishlatmaymiz. Bizda faqat vodiydan kelgan chinor va yong'oqlar ishlatiladi. Chinor bilan yong'oqdan yasalgan mebel narxi deyarli bir xil, ko'rinishi dizayniga qarab. Masalan, chinordan yasalgan stul 450 ming so'mdan 2 million so'mgacha turishi mumkin,
dedi mebel korxonasi vakili. Mebel ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yana bir toshkentlik xususiy tadbirkorning aytishicha, mebel korxonalari chinor va yong'oqni Rossiyadan olib kelinadigan qarag'aydan 3 barobar qimmatroqqa sotib oladi.
Chinor va yong'oq qimmatroq turadi. Rossiyaning sasnasi 1 kub metri 300 dollar turadi. Yong'oqning 1 kubi 1000-1200 dollar bo'ladi. Chinor kamida 900 dollar. Yasin 800 dollar 1 kubi. Chinorning qimmatligi uning sifati bilan bog'liq. To'g'ri quritib ishlov berilsa, juda mustahkam bo'ladi. Teksturasi ham juda chiroyli bo'ladi. Narxi ham shunga yarasha,
dedi usta. Uning aytishicha, mebel ishlab chiqaruvchi sexlar xomashyoni yog'och savdosi bilan shug'ullanadigan yuzlab firmalardan sotib olishadi. Ular yog'ochni qayerdan olayotgani masalasi mebel ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga daxldor emas, dedi yana suhbatdoshimiz.
Yog'och sotadigan firmalar hozir juda ko'p. Chunki bunga ehtiyoj katta. Mebel sexlaridan tashqari Toshkentda qurilish juda ko'p. Hammaga yog'och kerak. Biz olayotgan yog'och vodiydan kelishini bilamiz. Lekin O'zbekistonda o'sadigan chinor bir xil bo'ladi. Vodiydagisi bilan Toshkentdagisining sifati bir xil. Orasida Toshkentda kesilgani qo'shilib sotilayotgan bo'lsa, biz buni bilmaymiz. Bizga farqi yo'q,
dedi mebel soz usta. O'zbekiston shahar va qishloqlarida bir necha yuz yillik chinorlarning kesilishi so'nggi bir necha yilning hodisasiga aylandi. Bu holat esa yozda chinor soyasi va chiroyiga o'rganib qolgan o'zbekistonliklar e'tirozlarini keltirib chiqardi. Ayniqsa so'nggi bir necha oyda Toshkentning bir nechta dahasida chinorzorlarning yo'q qilinishiga qarshi mahalliy aholi keskin norozilik bildirdi. Yanvar oyida toshkentliklar shaharda chinorlarning kesilishiga qarshi O'zbekiston hukumatiga petitsiya bilan murojaat qilgan bo'lsa, o'tgan oyda Chilonzor tumanidagi ko'p qavatli uylar o'rtasidagi chinorlarning kesilishidan norozi mahalliy aholi ko'chaga chiqdi. Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlar hamda Ozodlikda yoritilishi natijasida Chilonzorda daraxtlarning yo'q qilinishi ortida Murad Buildings developerlik shirkati turgani fosh bo'ldi. Shundan keyin mazkur shirkat rahbari Murod Nazarov har bir kesilgan chinor uchun tovon puli to'lashga tayyorligini bayon qildi. O'zbekiston hukumati mamlakat bo'ylab chinorlarning kesilishini obodonlashtirish vajibi bilan izohlab keladi. Lekin kesilayotgan minglab chinorlar qayerga olib ketilayotgani borasida shu paytgacha biror izoh berilgani yo'q.
ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Afg'oniston bilan chegara hududida Tojikiston chegara qo'shinlari qo'shni davlatdan o'tgan terror guruhiga qarshi amaliyot o'tkazayotgani, o'zaro otishma chog'ida har ikki tarafdan bir nafardan odam halok bo'lgani to'g'risida boyaroq xabar qilgan edik. Endi Afg'onistonning o'zidagi vaziyat. Bu mamlakatning O'zbekiston bilan chegaradosh viloyati Balxda jangarilarga qarshi keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlangani to'g'risida Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan xabar qildi.
Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegaradosh qo'shni viloyati Balxning ayrim tumanlarida boshlatilgan harbiy amaliyotlarni mazkur viloyat hokimi Ato Muhammad Nur tomonidan boshqarilayotgani aytiladi. Mahalliy rasmiylar Quyosh 21 deb nom berilgan ushbu amaliyotlarni Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida Navruz bayramini xavfsiz o'tkazish maqsadida amalga oshirilayotganini aytadilar. Balx viloyati hokimi so'zlovchisi Muhammad Munir Farhodning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Zoriy va Sho'lgara tumanlarida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida kamida 5 jangari nobud etilgan, 10 ga yaqin jangari tan jarohati olgan, boshqa 7 kishi qurolli toliblar xavfsizlik kuchlari qo'liga tushgan. Hozirgi kunda amaliyotlarimiz Kishindi tumanining Tunj mintaqasida davom etmoqda. Jangarilarga katta talafot yetgan, qator qishloqlar terrorchilar ishg'olidan ozod etilgan. Ayni holda mahalliy rasmiylar Tolibonni amaliyot yerida davlat harbiy kuchlari tomonidan qurshovga olinganini aytadilar. Toliblar tomoni haligacha Balx viloyatida o'tkaziladigan harbiy amaliyotlar to'g'risida biron narsa demagan. Yaqinda Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh Juzjon va Faryob viloyatlarida ham jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazilgan edi. Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum tomonidan boshqarilgan mazkur amaliyotlar natijasida 40 kishi atrofida jangarilar nobud etilgan edi. Faryob viloyatining Jumabozor hamda Xojano Muso, Juzjon viloyatining Darzob va Qo'shtepa tumanlarining o'nlab qishloqlari Taliban nazoratidan qilingandi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum so'zlovchisi Shahboz Eraj shimolda o'tkaziladigan ushbu amaliyotlarni jangarilarning ayrim mintaqalarga o'tkazadigan tahdidlarini bartaraf etgan deydi.
Avval Faryobda o'zi suqut bilan tahdid bilan muojib bo'lgan edi. O'sha amaliyotlar siz hali ishora qildingiz, o'sha amaliyotlar bo'lmasa Faryob suqut qiladi. Ana hozir Faryob bir bosabot viloyat bo'lib to'xtagan. Yaxshi ruhiya bor, ularga qarshi mardim ham qatnashgan, himoyat qiladilar va hech kim xush emaski bu mamlakatga ajonib kelib bolalarimizni maktabga borish imkonini ulardan olsa.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Dilorom Isxoqova. Dilorom, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
7 mart kuni siz bilan gaplashib turibmiz. Ertaga 8 mart albatta. Sizni 8 mart bilan tabriklaymi, tabriklamaymi? Siz uchun bayrammi, yo'qmi?
Yo'q, men 8 martni juda bir bayram deb hisoblamayman. Bir bayram kayfiyati ham bo'lmaydi menda. Bu hatto o'sha 8 mart sovet davrida juda bir ulug'langan davrda ham menda 8 mart hech qachon bir bayram kayfiyati bo'lgan emas, bayram deb qaragan emasman.
Endi men o'zi umuman O'zbekistonda u yoki bu bayram bo'lar ekan, men o'sha tinglovchimni dab durustdan tabriklab yormayapman anchadan beri. yangi yil bilan tabriklasangiz ham dakka eshitib qolishingiz mumkin kimlardandir. Navro'z bilan tabriklasangiz ham dakka eshitib qolishingiz mumkin. 9-may bayram emas, xotira kuni va hokazo va hokazo. Shuning uchun oldindan so'rab olay dedim-da.
Yo'q, mandan dakka eshitmaysiz. Yangi yilni bemalol tabriklayman. Yangi yilni juda yaxshi ko'raman. Chunki bu bir bizning oilaviy bir an'ana. Ota-onam shu bayramni biz uchun juda bir hamisha esimizda, har bir yangi yil esimizda qoladigan qilib kutishgan. Shuning uchun menga bu juda yoqimli, go'zal xotiralar bilan bog'liq bo'lgani uchun yangi yilni yaxshi ko'raman.
Bugungi suhbatimiz 8-martni hozir so'rayman. Bugungi suhbatimiz umurtqasi yo'q suhbat bo'lsa kerak. O'sha 8-mart munosabati bilan va aynan sizni taklif qildim bugungi suhbatga. Keling, mana siz aytdingiz, o'sha sovet davrida ham 8-martni bayram degan emasman dedingiz. Nima uchun?
Bilasizmi, mana shu 8-martda birinchidan sun'iylik bor, keyin 8-martda yanglishmasam agar, o'sha sovet ittifoqi davrida asosan shu sotsialistik nimalarda tuzum bor davlatlardagina rasman bir bayramni o'sha kunni dam deb e'lon qilib bayram qilishardi, ayollarni tabriklashardi. Shu ensa qator bir narsa edida, odamni ensasini qotiradigan bu 8-martni o'zi paydo bo'lishini nimasi, asli ildizi, bir tabiatga hech aloqasi yo'q narsa edi. Juda bir yasamalik bor edi bunda.
Yasamalik bo'lishi mumkin, lekin hozir tinglovchi ham, balki siz ham kutmagan savolni bermoqchiman hozir. O'sha yasamalik bo'lsa ham, o'sha sovet davri o'zbek ayoliga juda katta narsa bermaganmi?
8-mart o'zbek ayoliga bergan juda katta narsasi shu bo'lganki, avvalambor bir kun dam olgan. Keyin qator ayollarga u kasbidan qat'iy nazar 8-mart arafasida har xil nishonlar berilgan, har xil grammatalar berilgan, faxriy yorliqlar 8-mart arafasida ayollar birdaniga ertaga kech televizoru, radioyu, gazetadan tushmay qolgan. Mana shunday bir sovet davrida shu narsa bo'lgan. Va o'sha paytda oilaviy albatta hammani turmush o'rtog'i, farzandlari bir guldasta bergan, bir tabriklanish, ayol kishiga bir tabriklanish uchun sovg'a olish uchun balki bir yana bir qo'shimcha kun bo'lgandir. Lekin men hech qachon o'sha grammatasi ham yoki bir nishoni o'sha kunlar hech kim tomonidan tabriklangan emasman. Mani turmush o'rtog'im hayotida menga 8-martda bitta gul ko'tarib kelgan emas. Shuning uchun ham 8-mart bilan bog'liq bir manda katta xotira ham yo'q.
O'zining qadriyatlarini dini islom bilan bog'laydiganlar, men birinchi navbatda musulmonman deydiganlar sovet davri o'zbek ayoliga juda katta kulfat olib keldi deyishi mumkin. Bunga nima deysiz?
Yo'q, sovet davri o'zbek ayoliga kulfat olib kelgani yo'q. Sovet davri mani nazarimda umuman shu sovet bosqini ostida bo'lgan hamma xalqlarga, hamma millatlarga uni jinsidan qat'iy nazar erkakka ham, ayolga ham, hatto bolalarimizga ham kulfat olib keldi. Bu hammaga ma'lum narsa. Men bunday deb hisoblamayman. Faqat ayolga emas. Ayolga bugun o'zbek ayoli o'sha sovet davridagiday dal yomonroq yashasa yashayaptiki, yaxshiroq bo'lgani yo'q. Men bu bilan o'sha sovet davrini bir solishtirib ulug'lash niyatim yo'q va unga qaytish mumkinmikin degan savolni ham hatto o'zimga qo'yib ko'rmayman. Albatta bu bo'lmaydigan narsa va hamisha keragi yo'q narsa.
Tinglovchimizni to'g'ri tushunishini xohlardim. Sizning ham men hadib sovet davriga qaytayotganim boisi bor albatta. 8-mart aynan sovet ittifoqida shundoq bir bayroq qilingan bayram. Shuning uchun aytayapman, masalan, Yevropada 8-mart xotin-qizlar kuni deb katta keng nishonlanmaydi. Bugungi kunga kelaylik. Mana O'zbekiston prezidenti kecha o'sha an'anaviy tabrigini e'lon qildi. Prezidentning e'tirof etishicha, O'zbekistonda ta'lim, madaniyat, fan sohasida ayollar 73%ni, sog'liqni saqlash sohasida 75%ni, sanoatda 42%ni, qishloq xo'jaligida 43%ni tashkil qiladi deydi. Bu raqamlar sizni qandaydir bir ta'sirlantiradimi?
Yo'q, bu meni umuman ta'sirlantirmaydi. Men O'zbekistondagi foizlari umuman tushunmay qolganman. Ochig'i qayerdan olib gapirishadi bu foizlarni? O'tgan yil buncha foiz edi, bu yil buncha foiz deyiladi. Aslida o'zi qancha edi degan savolga hech javob topolmayapman. Shuning uchun bu raqamlardan mutlaqo ta'sirlanmayman. Ayollar haqiqatda hammasi deyarli ishlaydi, ishlamagani ish qidirayotgan bo'ladi. Sog'lig'i yetadigan yosh jihatidan ishlash imkoni bo'lgan hamma ayol O'zbekistonda agar uni eri yoki farzandlari yaxshi topib hammasi ro'zg'ori butiq qo'ymagan bo'lsa, albatta ishlash payida bo'ladi, ish qidiradi, bir narsalar qiladi. Nima ish mumkin bo'lsa, qayerdan bir so'm pul chiqsa, o'zbek ayoli bugun faqatgina o'sha bir so'm pulni topish dardida yashayotgan ayollarni hisoblayman. Hammasini. Nimada senatda o'tirgan ayoldan tortib, ko'chada pissa sotib o'tirgan ayolgacha hammasi bugun ro'zg'or tashvishida, o'sha kul tashvishida. Yagona shuki, uni ishtahasi nihoyatda katta, o'sha senatdagini pissa sotuvchining ishtahasi juda past, lekin uni ham ro'zg'ori, bu ham o'sha ro'zg'ori.
Dilaram opa, bugungi suhbat davomida bugungi o'zbek ayolini siz bilan portretini siz bilan chizishga harakat qilamiz. Keling, prezident tabrigiga yana qaytaylik, boshqa bir raqamni aytmoqchiman. Qarang, sog'lom ona va bola yili loyihalarini amalga oshirish uchun 7 trillion 483 milliard 300 million so'm va 194 million 400 ming dollar mablag' ajratilibdi shu bu yilgi yil uchun, sog'lom ona va bola yili uchun. Prezidentni tabrigida shu raqam keltirilyapti. Bu raqamchi, bu raqamdan ta'sirlandingizmi?
Yo'q, bu raqamdan ta'sirlanganim yo'q. Mana shu pullar etap-etap o'sha maqsadga yo'naltirilgan pullar bo'lsa, ularni 90% amaldorlari cho'ntagida, o'sha mutasaddilarni, bu pullarni o'sha joyiga selebo yetkazadiganlarni cho'ntagiga tushadi. Bu ayollarga, o'zbek ayoliga yoki o'zbek bolalariga bir juda katta o'zgarish yaratadi deb o'ylamayman. U keyin u trillionlarni hammasi qog'ozdagi pul. U yoqqa perechisleniya qil, bu yoqqa o'tkaz, bu yoqqa o'tkaz, bu juda kulgili bularni sistemasi. Mana yaqinda mana sizga bir mana ayol kishiman, qariyalarni qadrlash yilida pensiyamni ololmayman. Tasavvur qiling, arzimagan bir pensiyamni berishmaydi. Man bitta mamada borsam qancha ayollar, erkaklar, chol kampir shu pensiyaga zor bo'lmagan odam sadiska borib soatlab, oylab, yillab yurmaydi. O pensiyamni beringlar menga deb.
O keksalarni e'zozlash yili tugadi-da, opa?
Yo'q, hali aynan keksalarni e'zozlash yilda bo'layotgan narsa bu. Mana endi ayollar.
Yo'q, hozir keksalarni e'zozlash yili emas hozir. Hozir sog'lom ona va bola yili.
Mana men sizga endi sog'lom bola va sog'lom ona yiliga istaganingizcha misol keltira olaman. Boring, mana sog'lom ayol va sog'lom bola yilida istagan poliklinikaga boring. Ahvolni ko'ring. Ahvolni ko'ring, poliklinikalarni ahvolini ko'ring. U yerda o'tirgan vrachlarni ahvolini ko'ring. Kim nima berar ekan deb qo'liga qarab o'tirgan. Ularni maoshini ko'rishsin. Sog'lom ayol va bola yilida roddomlar, tug'ruqxonalarga boring. Ayollar 40-50-yillarga chiqazilgan o'sha temir kravatlarda, haligi pruzinasi tushib ketgan kravatlarda operatsiyadan keyin o'sha kesarva qilib olingandan keyin operatsiya bo'lgan ayollar o'sha temir kravatda pruzinasi tushib azob chekib yotganini bir ko'rishsin. Men o'ylaymanki, mana shu trillionlarni bironta tug'ruqxonada, mana shu hech bo'lmaganda o'sha ayollarga qiynalmasligi uchun kursiyasi o'rtani semizroq ayol yotsa polga tegadigan kravatlarni almashtirishga mana shu pullar yetmaydi, yetib bormaydi. Mana shundayligicha qoladi. Bu pullar ajratiladi, qog'ozlarda qayergadir ajratiladi, kimnidir kamoladi. Ularni qaysidir bir boyvacha buni yana o'zini bir haliga ishlariga aralashtiradi. Bu yerda shunaqa bir ko'p mashinalar bo'ladiki, men o'ylaymanki, buni 10% ham bugun o'zbek ayoliga yoki o'zbek farzandiga, o'zbek bolasiga, uni sog'lig'iga yoki bir ijtimoiy himoyasiga xizmat qilmaydi. Shuning uchun bularni raqamlari yo'q, buncha ajratildi, bu necha yildan beri O'zbekiston mustaqil bo'libdi. To'xtovsiz ajratavorishadi, ajratavorishadi, nimanidir ajratishadi, qanchadir milliard millionlarni ajratishadi, qayoq ketayotganligi hech kim bilmaydi. Xalq kundan kun qashoqlashyapti. Xalqni qashoqlashishi bu albatta ayol bilan bolada ahvoliga eng birinchi navbatda ta'sir qiladi. Chunki jamiyatda eng nozik zinosi doim bola bo'ladi, ayol bo'ladi.
Dilaronpa Qaysar opa ekansiz, prezidentni tabrigidan qancha raqam o'qimay sizga ta'sir qilmayapti. Shuning uchun tabrikni o'qishni to'xtataman.
To'xtating, iltimos. Chunki men prezidentni tabriklarini eshitmayman. Yesam qotadi, asabiylashaman. Men juda asabiylashaman prezidentni tabrigini eshitganimda. Bu meni ustimdan, meni farzandlarim ustidan, butun O'zbekistonni ustidan kulayotganga o'xshaydi.
Dilaronpa.
Men chiqmaydi, men ayollarimizni hammalarini olib
bag'rimga bosaman.
Qo'ltig'imga bosaman degan tabriklari miyamda muhrlanib qolgan mani. Men istamayman prezidentni qo'ltig'iga bosilishi. O'zini ayollarini, o'zini xotinini, o'zini ikkita o'g'ri qizini marhamat qilib qo'ltig'iga bosib olsin.
Yo'q, qo'ltig'iga degan so'zni ham ishlatganmi? Odatda bag'rimga deydi-yu.
Yo'q. Bundan bir necha yil avval hammalarini men o'pib qo'ltig'imga bosgim kelyapti degan. Men o'shanda menda bir juda qattiq jirkanish hissi paydo bo'lgan. Shundan keyin bu ham bir sabab, keyin bu yolg'onlar, bu dabdaba, men juda charchaganman.
Xo'p.
Men bu mustaqillikni birinchi kunidan beri bu dabdabalarni eshitib, charchaganman. Ishonaverib charchaganman.
Dilaronpa. Dilaronpa. Mana prezidentni tabrigi deyapmiz. Bu yil O'zbekiston Respublikasi prezidenti sifatida adashmasam shu 25-chi tabrik, balki 24-dir, bir aniqlab sanash kerak. Nima bo'lsa ham O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 25 yil bo'ldi. Bu juda katta muddat, Dilaronpa. Shunchaki prezident almashmagani uchun, har doim bitta odam bo'lgani uchun xuddi bir 3-4 kunda ko'rinyapti. O'zi aslida juda katta muddat. Juda katta muddat ekanligini boshqa bir muddatga qiyoslaylik. Masalan, oktyabr inqilobi bo'lgan 17-yildan keyin o'tgan 25 yilni hisoblaydigan bo'lsak, u 42-yil bo'ladi. Bu davrda grajdanlar urushi o'tib, hujum harakati paranjini olovga uloqtirish, kolxozlashtirish, industriyalashtirish, 37-yil repressiyalari, undan keyin 2-chi jahon urushi deb atalyapti. Hozir O'zbekistonda SSR territoriyasidagi urush boshlandi va 1 yildan keyin yana 25 yil to'ldi. Ko'ryapsizmi qanchalik katta muddat ekan? 25 yil. Juda katta muddat. Shu juda katta muddatda o'zbek ayoli qanday o'zgardi? 25 yil oldin qanaqa edi o'zbek ayoli? Bugungi o'zbek ayoli qanday? Bir umumlashma obrazi.
O'zbek ayoli 25 yil avval bu qadar erkin emasdi. Hozir ayollar juda erkin. Nihoyatda erkin va ayollar ancha erkaklashgan. Chunki asosiy bir davrda mana shu dunyoni yangi ro'zg'orini, bola chaqasini, erini tashvishi hammasi ayollarni yelkasiga o'tib qoldi. Shunday bir davr bo'ldi, eslasanglar, birdan ayollar aktivlashdi, asosiy shaharlardagi ayollar chet ellarga qatnaydi, narsa olib keladi, tovar olib keladi, sotadi, erini boqadi, ayollar chiqib bandikorlik qiladi. Bandikorlik kim ko'rgan sovet davrida? Juda yomon edi sovet davrida, sovet rejimi. Bu imperiya dahshat edi. Lekin kim ko'rgan edi o'shanda ayol mardikorni, biron dona ayol ko'chada o'tirib qachon ham kelib kim olib ketar ekan deb ko'rganmidi bironta inson?
Dilaram opa, uzr, to'xtang, shu joyda fikringizda qandaydir bir mantiqiy ziddiyat ko'rayapman. Siz aytdingiz, 25 yilda misli ko'rilmagan darajada erkin bo'ldi deyapsiz.
Ha.
Va shu fikrni ketidan ayollarni mardikor bozoriga o'tib ketyapsiz. Qay birini birlamchi qabul qilay, erkinliginimi yoki mardikor bozordagi hasratnimi?
Bilasizmi, birlamchi baribir ayollarni hammasini nihoyatda o'zini erkin his qilib boshlagan bo'ldi. Erkinlik qaysi ma'nodaki ayollar oilaga, erga mana shu bog'liqlik anchagina susaydi. Mana shu ma'nodagi erkinlik. Uni bir haq-huquqlari haqida gapirayotganim yo'q. Uni bir fuqarolik haq-huquqlari, uni o'zbek haq-huquqlari haqida gapirayotganim yo'q. Bir ayol sifatida nihoyatda o'zlarini erkin his qilib boshlashdi. Butun qayerga bordang chet elda ko'paygandan ko'payib bir etap bilan hozir qayerga boring asosan o'zbek ayollari nima bilan shug'ullanayotganini ham bilasiz, hammasini bilasiz, lekin ana shu imkoni bo'lmaganlar bu endi ana shu erkinligimizni ikkinchi tomoni tashqariga chiqib pul topish imkoni bo'lmaganlar O'zbekistonda juda og'ir ish qilayotgan ayollar ham juda ko'p. Bu paxtani ustiga nagruzka bo'lib mardikorlik qilayotgan ayollar nihoyatda ko'p, nihoyatda ko'p.
Erkin ekanligidan suyunish kerakmi yoki boshqacha qo'yay, suyuniladigan erkinlikmi bu yoki kuyuniladigan erkinlikmi?
Bu ancha kuyishimiz kerak bo'lgan erkinlik bo'ldi. O'sha bir fuqarolik huquqlarini hech bir himoyalanmagan holda, yana bir ijtimoiy hech qanday himoyasi bo'lmagan holda mana shunday haligi bemalol chiqib nima ish qilsam o'shani istayman, erdan erkinman, oiladan erkinman degan bu baribir manimcha kuyishimiz kerak va juda katta o'zbek ayollari uchun, o'zbek jamiyati uchun, o'zbek xalqi uchun baribir katta yo'qotish deb o'ylayman bu berilgan bu erkinlikni.
Erdan qo'rqmaydigan yoki qo'ni qo'shnilar nima deydi ekan demaydigan ayollar paydo bo'lganmi?
Shunday ayollar asosan juda ko'paydi. Bunday ayollar hozir mahalla nima deydi ekan, erim nima deydi yoki ko'cha ko'yda qanaqa gap bo'ladi, bunaqa narsa nihoyatda kam qolgan, nihoyatda bor. 100% shunday desam man nohaqlik qilgan bo'laman ko'pgina opa singillarimizga, lekin asosan shunaqa bo'ldi. Chunki mahalla ko'y nima deydi desa butun dunyoga tarqab fohishalik qilmasdi. Mahalla ko'y nima deydi desa er uyda bola chaqa bilan qolib o'zi borib shu chet elda ishlab qora ish qiladi, savdogarlik qiladi, shu pul topishni o'ylaydi. Faqat mana shunga bog'liq bo'lib qolgan hayoti. Asosiy qism shu bo'ldi.
Yaqinda
hammani dardi shu bo'ldi.
Yaqinda juda bir xunuk gap eshitdim. Bir toshkentli ayol bilan gaplashib qoldim, efir uchun emas, bu shaxsiy suhbat edi. O'shanda u kishi aytdiki, adresi bilan aytay, avtovokzaldagi bir oshxonada bemalol hech kimdan uyalmasdan spirtli ichimlik ichib o'tirgan ayollar guruhini ko'rdim dedi. O'zbek ayollarini.
Ha.
Bo'lishi mumkinmi shunaqa?
Bo'lishi mumkinmi? Bu juda oddiy holat-ku, juda oddiy holat. Bemalol ichib ham o'tirishaveradi. Hozir hech man ilgari yaqin deyman, bundan bir 10 yil 15 yil oldin ayollarni ko'chada baqirib bemalol bir-biriga deb bir haqorat so'zi ishlatib bir-birini chaqirganini eslolmayman. Haligi faqatgina dovrchi xotinlar dovrga o'chib turgan navbatga birov kirib qolsa ana o'shanda bir ayol kishini so'kinishlarini bir ko'rganman. Ana shunaqa narsalar juda bemalol bo'lib qoldi, bunaqa holatlar juda bemalol bo'lib qoldi va bundan hayratlanish g'alati. Hech kim hayratlanmaydi bunga.
Bemalol o'sha jamoat joyida ayollar o'zlaricha alohida ichimlik ichib o'tirishi mumkinmi? Namoyishkorona.
namoyishkorona ham ichib o'tirishibdi, bekitiqchi ham ichishadi. Bu oddiy hol bo'lib qolgan, juda oddiy hol bo'lib qolgan. Men juda ko'p ko'rganman bu narsani. Juda ko'p ko'rganman. Masalan, ilgari kamdan kam ayollar, juda kamdan kam ayollar derazasi ochiq domda yashaydi. Eri bir jahlinlar, men misol uchun aytayapman, ko'chaga chiqib ketsa, derazani ochib turib eriga bo'kirgan ayolni men eslolmayman, balki bordir. Endi har xil odam bo'ladi, har xil odam bo'ladi. Hozir shunaqa narsalar ham xotirjamlik bilan qabul qilinadigan bo'lib qolgan, chunki mahalla ko'pilar, ularni atrofdagilarni fikri hech kimni qiziqtirmay qo'ygan. Asosiy qismini hech kimsam yana nihol qilaman, asosiy qismi bu ham bir katta bir fojia aslida. Yuz xotir degan narsa, uyat degan narsa qolmayaptimi? Bir jamoat joylarida o'zini tutish madaniyati degan narsa bo'lmayaptimi? Bu judayam bir xavfli zvonok aslida.
Ha, chindan menga ham shundoq ko'rinyapti. Juda xavfli, xavfli signal bo'lib ko'rinyapti. Nima qilish kerak? Qandaydir bir gap bu yerda milliy odob haqida emas, umuman jamiyatda yashashni umum insoniy normalari bo'lish kerak-ku. Siz aytayotgan narsalar o'sha umum insoniy normalardan chetlanish bo'lib ko'rinyapti menga.
Ana shunday umumiy insoniy normalar bo'lish kerak, odob normalari bo'lish kerak. Endi tasavvur qiling, mana televizor qo'yasiz, faqat aql o'rgatishayotgan bo'ladi. Yoshlar unday bo'lish kerak, yoshlarimiz unday bo'lish kerak, unday bo'lish kerak. Kelin unday bo'lish kerak, qaynona unday bo'lish kerak. Mana shu ertalabdan kechgacha va biron marta shu men juda mana shu narsalarga sinchiklab qarayman. Doim qanaqa odamlarga ta'sir qilyapti shu. Shundan birov ta'sirlanyapti. Hech kim ta'sirlanmaydi. Bu qadar bu zerikarlik bo'lib ketdi bu. Qanday nasihatni bo'ldi? Qanday nasihatni bo'ldi? Tasavvur qiling. Bir ayolga aytyapsiz, mana sen bunday odobli bo'lishing kerak desa, u sizga javob aytadiki, ey aka, deydi, qanaqa odob haqida gapiryapsiz, deydi. Men borib, deydi, ana ko'chada mardikorlik qilishim kerak, deydi. Birov kelsa, deydi, 30 ta ayol birdan yugurishimiz kerak, deydi. Mani yollagin, man yaxshiroq ish qilaman deb, deydi. Bir birimiz bilan talashishimiz kerak, joy talashishimiz kerak, deydi. Masalan, bir mardikorni gapini aytyapman. Mana o'qituvchi, o'qituvchini odobi haqida gapiryapmiz. O'qituvchi so'kinmaydi, o'qituvchi baqirmaydi. Biz shunga ko'nikkanmiz. Bizni davrimizda o'qituvchilarimiz biz uchun etalon edi. Mana endi o'qituvchi, o'qituvchini gapirishi 8 martga yoki mana yangi yil bayramiga yoki nimaga hech pulda yig'asanmi? Bemalol ochiq savdo ketyapti. Yoki yana bir oliy o'quv yurtida bir o'qituvchi bechora bir nimada salofan paketda qo'lida har xil mayda chuyda ayollar sochiga taqadigan, suradigan duxi, shunga o'xshash atir upalarni olib kelib qizlarga beradi. Qizlar shuni sotib beringlar. Mana bu o'qituvchini ahvoli.
Alohida bir boshqa mavzuni boshlayapmiz. Siz bilan hozir o'zimiz bilmagan holda bayram munosabati bilan, xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayramni hidi ham kelmaydigan suhbat bo'ldi. Bunga na sizda ayb bor, na menda ayb bor. Suhbat uchun rahmat.
Sog' bo'ling.